Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Insemmilkom jina ġezmin saliban il-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet li jkunu qegħdin iseħħu min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Sitt Maltin ġew magħżula bħala eroj lokali biex jipparteċipaw f'kampanja tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kampanja EU Protects tinvolvi 274 persuna mit-28 stat ta' l-Unjoni Ewropea il-koll jikkontribwixxu b'mod tanġibli għall-protezzjoni taċ-ċittadini Ewropej f'medda ta' oqosma relatati mas-saħħa, is-sigurtà, l-ambjent u l-benesseri soċjali. Is-sitt eroji Maltin huma Deborah Vassallo, amministratur fiħdan Safer Internet Center, Josiana Zoppardi, koordinatur tal-programm SAFE mill-Aġenzija Setqa, Claudia Taylorist, kap eżekuttiv ta' SOS Malta, Emmanuel Psajlar, kap ta' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Dr. Charmaine Gauci, superintendent ta' Saħħa Pubblika, u Xavier Kakija, kummissarju għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni u d-Data. Il-kampanja turi kif nies fi rwoli differenti madwar l-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien biex isolvu sfidi fil-ħajja ta' kuljum qabel ma jiżviluppaw f'periklu għall-komunità. Il-Kummissjoni Ewropea għalet li l-eroj magħżula jirrappreżentaw eluf ta' professjonisti oħra li permezz ta' xogħolhom jassiguraw l-issigurtà taċ-ċittadini fil-pajjiżi membri kollha jekk tkun mill-ħuqa. Claudia Taylorist kummentat li ma tikkunsidrax li nifisha bħala eroj iżda ċittadina attiva li taħdem għal ġid ta' ħadd ieħor. Hija ġibdet l-attenzjoni dwar il-messaġġ ċentrali tal-kampanja li titkellem dwar strutturi lokali u Ewropej li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja tan-nies. Il-persuni vulnerabli li tiltaqa' magħhom ta' kuljum jimmotivawha biex tkompli tagħmel dak illi hija qiegħda tagħmel. Il-persuni li qegħdin jikkollaboraw f'din il-kampanja Ewropea ma' professjonisti oħra minn disċiplini u pajjiżi oħrajn sabiex jiffurmaw ħolqa ta' eroj madwar l-Ewropa jieħdu azzjoni kontra riski bħal cyberbullying, ġugarelli mhux siguri, flus folo, il-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni, tniġġis tal-arja, sajd illegali jew negozju inġust. Il-kampanja EU Protects tixed stejjer ta' suċċess ta' kuljum grazzi għall-ħidma li ssir minn ċittadini ordinari. Intant, fil-fatt fost il-perspettivi illi kien hemm każijiet partikolari kien hemm kas illi seħħ anka f'pajjiżna. Kas ta' riskju ta' cyberbullying kien meżur bħala parti biex din il-kampanja biex turi l-effettività tal-kooperazzjoni meta għandek din il-ħidma trasfruntira mal-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea illi wkoll timpatta b'mod dirett il-ħajja ta' kull ċittadin. Edhem nitkellmu dwar każ illi fih omm inħasdet meta sabet ritratt ta' binta ta' 11 sena f'poża relattivament indiċenti li kienet jidhru jitqassam permezz ta' Facebook Messenger. Dakinhar li rat din l-aħbar apparti xokk ovvjament hija għamlet kuntatt b'mod immedjat ma' l-Aġenzija Appoġġ għall-Għajnuna li wassal għal serje mbagħad ta' azzjonijiet bejn il-fruntieri tal-Ewropa permezz tal-proġett Safe Internet Center li tamministra l-Aġenzija u li ovvjament huwa fuq spirtu kollaborattiv u kooperattiv. In-netwerk ta' Safer Internet Centers fil-fatt huwa inizjattiva pan-Ewropea li kien twaqqaf l-2004 biex jitqajjem għarfien u kuxjenza fost tfal, ġenituri, għalliema u persuni oħra li għadhom il-qrib ma' tfal dwar il-perikli potenzjali li jista' wieħed jiltaqa' magħhom b'mod elettroniku online. din il-kollaborazzjoni bejn diversi professjonisti f'pajjiżi differenti jenet liċ-ċentru Malti biex isib ir-ritratt kompromettenti oriġinali l-om kienet identifikat bl-użu ta' għodda speċjalizzata. Wara dan, is-Safer Internet Center bis-saqqa ta' din il-konnessjoni li għandha talab li din il-kumpanija teknoloġika f'dan każ kienet Facebook biex dan ir-ritratt jitneħħab mod permanenti mis-sistema tagħha u biex da ma jkunx jista' jerġa' jintuża minn terzi persuni fuq il-medja soċjali. Iż-żewġ individwi, allura iż-żewġ eroj Maltin illi kienu involuti f'dan il-każ kienu Josiane Azzopardi u Deborah Vassallo. Vassallo hija l-amministratur ta' Safer Internet Center u Azzopardi hija l-koordinatur tal-programm Safe tal-Aġenzija Setqa. U kienu instrumentali biex jissolva dan il-każ qabel ma seta' tiżviluppa f'każ devastanti ta' cyberbullying li sfortunatament qiegħed kull ma jmur dejjem jiżdied. Dawn iż-żewġ nisawa parti mill-katina ta' eroji Ewropej il ħadmu flimkien ma' oħrajn biex waqfu dan ir-ritratt u serħu moħħ om u t-tifla tagħha. Vassallo spjegat kif din il-kollaborazzjoni mifruxa madwar l-Unjoni Ewropea tipprovdi aktar saħħa lill-fera lokali ta' Safer Internet Center biex tkun tista' tingħata aktar protezzjoni lill-vittmi fuq skala internazzjonali. Fejn tenniti li bħala parti min-netwerk Ewropew il-ħidma tagħha tieħu ċertu dinamiċità aktar wiesa għaliex ikollha impatt akbar ma' pjattaformi internazzjonali ta' medja soċjali. It-teddida ta' abbuż u fastidju ċibernetiku hija realtà kostanti u inkwetanti għall-Aġenzija Setqa u Azzopardi tenniet li torganizza wkoll korsijiet apposta biex teduka t-tfal u adulti dwar l-użu sikur tal-internet u tat-teknoloġija għal prevenzjoni tas-cyberbullying u riskju oħra li qed jista' jiltaqa' magħhom. Dan il-każ huwa parti wkoll kif għedna minn kampanja mill-kampanja Ewropea biex jitqajjem għarfien u kuxjenza dwar id-diversi joqsma li l-Unjoni Ewropea taħdem fihom biex tipproteġi l-ċittadini tagħha madwar il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Każ ieħor pereżempju li juri l-impatt ta' din l-effettività huwa fejn jiddwarda l-frodi ta' ikel li kien investigat dan l-aħħar grazzi għall-investigazzjoni mill-Unjoni Ewropea fejn instab li produttur mill-Ġorġja kienet iżid ingredjenti ta' kwalità baxxa fil-prodotti tal-ikel esportati lejn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-awtoritajiet ġew informati wara li konsumatur mill-Awstrija sofra reazzjoni allergika wara li kien il-prodott li xtara mingħand furnar lokali. Dan skatta il-mekkaniżmu tas-sistema ta' twissija rapida għall-ikel u l-alf tal-Unjoni Ewropea u professjonisti ħadu azzjoni mill-ewwel biex jaqsmu din l-informazzjoni ma' stati membri oħra. Il-prodott tal-ikel grazzi għal din l-azzjoni tneħħab urġenza mill-ħwienet madwar l-Ewropa u sussegwentement ġi projbit mis-swieq Ewropej. Il-sistema assigurtata tal-ikel tal-Unjoni Ewropea hija modell għal pajjiżi madwar id-dinja u ċittadini Ewropej huma konfidenti li teżisti proċedura effettiva li tiżgura li prodotti tal-ikel perikolużi jew mhux adekwati jiġu identifikanti fil-ħin qabel dawn jistgħu joħolqu riski mifruxa. Din l-istorja eżempju ta' kollaborazzjoni f'dan il-kuntest relativament sikta u t-evidenzja x-xogħol ta' dawn l-eroj illi mamula minn professjonisti li jaħdmu f'setturi vari f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea illi l-intenzjoni u l-għan aħħari tal-ħidma tagħhom hija dik li jipproteġu l-ċittadini tal-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Kif għedna b'kollox f'din il-kampanja li qed issir mingħata l-Unjoni Ewropea hemm 270 eroj. Fosthom sitt professjonisti Maltin illi qegħdin jaħdmu fl-oqsma relati mas-sigurezza, is-saħħa, l-ambjent u l-benessri soċjali. Jekk nieħdu dan il-ħidma u din l-isforz din il-kampanja magħrufa bħala EU Protect, titfa' id-dawl fuq l-operazzjonijiet. Però jekk imorru ilin u naraw kif wasalna hawn f'dan il-kontest u kif ukun possibbli għaliex għandek l-element kollaborattiv, element ta' nazzjonalità, element li jmur lejn mill-fruntiera ta' pajjiż, kwistjonijiet ta' kollaborazzjoni, però għandek ukoll aspett leġislattiv li jkun ġi propost jew diskuss approvat u marbel mill membri parlamentari europei il paese nei con eleggia o col paese con eleggia fil elezioni al Parlamento europeo. Diciamo che dinnaraw issa il catena amministrativa li tkun qiegħda taħdem biex twassal għal din il-realtà, għal dawn il-possibilitajiet ta' kollaborazzjoni illi jkollok fuq dan il-livell mal-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea bilan illi jintlaqgħu dawn il-miri u li r-riżultat tagħhom tagħhom hija kwalità aħjar ta' ikel, serħan ta' moħħ ikbar għaċ-ċittadini, protezzjoni ikbar fuq livelli varji illi fl-aħħar mill-aħħar kollha huma parti minn dan ir-riżultat komprensiv tal-kollaborazzjoni u l-ħidma li tkun qed issir fuq livell Ewropej. Fil-fatt il-kampanja EU Protects dak li tagħmel titfa' id-dawl fuq dawn l-operazzjonijiet issa illi wara li jkun għadda l-proċess leġislattiv kollu isiru ta' kuljum il-ċittadini ordinarji li bxolhom jgħinu lil diversi nies anke mingħajr ma dawn ikunu jafu u illi fuqhom ikun hemm din it-tip ta' informazzjoni u anka azzjoni. Matul dawn l-aħħar jiem tlaqqa għall-ewwel darba il-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea preżedut mill-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell li ħa post Federica Mogherini. Din il-laqgħa kellha qatt ta' dimensjonijiet b'mod partikolari anka fid-dawl tal-fatt illi tat direzzjoni jew indikazzjoni dwar kif ser tkun qiegħda taħdem il-perspettiva politika Ewropea taħt it-tmexxija ta' Borrell illi kif għedna ħa il-post ta' Federica Mogherini. F'din l-attività f'din il-laqgħa kien hemm element ta' attenzjoni illi ingħata purament għal dimensjoni dwar kif qed l-Ewropa tħares illi tevolvi anka mill-perspettiva tal-rwol ġeopolitiku. Fil-fatt wieħed mill-punti li tqajmu fid-diskors li kien qiegħed isir waqt din l-ewwel laqgħa kien hemm enfasi importanti ħafna dwar il-ħtieġa illi l-Unjoni Ewropea tħares lejn aspett importanti tal-mod kif tippreżenta lila innifisa mill-mod kif ser tkun qiegħda tinteraġixxi ma' qatt ta' pajjiżi anka fil-kuntest ta' dimensjoni illi qed tieħu l-Ewropa b'mod partikolari anka mill-aspetti varji ta' rwol illi dejjem xtaqet li jkollha illi tkun attur importanti ħafna fil-qasam ġeopolitiku u dak internazzjonali. Fil-fatt, meta kien qed jitkellem, Borrell saħaq illi għandu jkun hemm pożizzjoni konkreta, pożizzjoni ċara illi permezz tagħha l-Unjoni Ewropea jkollha rwol importanti illi permezz tiegħu iżżid l-enfasi fuq aspetti internazzjonali varji u anka ikun hemm elementa koordinament aktar b'saħħtu biex l-Ewropa tkun player importanti iktar milli sempliċement u għawza terminu playground illi fih il-logħba ġeopolitika tintlab minn pajjiżi oħrajn li għandhom aktar saħħa fuq livell internazzjonali. Dan it-ħassib ta' Josep Borrell ġi imnissel fitra illi huwa bagħat il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea qabel il-laqgħa illi tlaqgħat matul din il-ġimgħa. Itra illi pjuttost iddeskrivi l-ambizzjonijiet ta' Borrell fejn tkellem dwar qed naraw il-twelid mill-ġdid ta' kompetizzjoni ġeostrateġika bejn iċ-Ċina, ir-Russja u l-Istati Uniti. U fil-kuntesta dawn it-tibdiliet li qegħdin naraw madwarna, Borrell qal li l-Unjoni Ewropea għandha għażla li jew tkun player jew attur ġeostrateġiku aktar milli sempliċiment mod illi fija tkun l-isfond illi fija il-ġlied ġeopolitiku ikun qiegħed jintlab. U rriafferma illi l-għan tal-Kummissjoni ta' von der Leyen huwa dik illi tkun kummissjoni illi ġeopolitikament tkun relevanti. Fil-fatt dan huwa wkoll biex ngħidu hekk eku ta' dak illi qalet von der Leyen aktar kmieni il-ġimgħa li għaddiet, però mhux biss il-ġimgħa li għaddiet, għaliex u mifhum illi f'kull laqgħa tal-kabinett tal-Kummissjoni, meta jiltaqa' l-kulleġġ tal-Kummissarju, dejjem jingħad illi l-ħtieġa illi l-Ewropa tkun attur ġeopolitiku importanti anka fil-kuntest ta' politika ta' azzjonijiet esterni, dejjem tingħata l-enfasi u anka kien hemm qbil biex ngħidu wkoll dwar dan mill-mexxejja Ewropej f'Ġunju li għadda. U dan lan kien qiegħed anke jiġi spjegat mill-mod kif l-Ewropa għandha taħdem fuq mod strateġiku, pjan ta' azzjoni strateġiku illi jżid il-kapaċità biex din taġixxi b'mod awtonomu biex tissalvagwardja l-interessi tagħha, tkun tmexxi l-qudiem il-valuri u l-kwalità tal-ħajja u anka tagħmel l-impatt tagħha fuq il-mod kif qed jiżviluppa l-futur. Ovvjament hemm mistennija dwar kif dan ser jiġi implementat u kif ser ikun evolut anka fil-kuntest tal-proġett u servizzi esterni ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea li huwa il-qafas diplomatiku illi fih taħdem l-Unjoni Ewropea permezz tal-Kummissjoni u l-Kunsill u li permezz tiegħu ukoll anka jiġi formulati ċertu politiċi barranin Ewropej. Il-in mill-retorika u mill-narrattiva wieħed japprezza illi minħabba il-kwistjonijiet ta' kompetenzi Ewropej, ċoe x'inhuma r-responsabilitajiet tal-Kummissjoni Ewropea u responsabilitajiet ta' l-istati membri fejn jidħol il-qasam tal-politika internazzjonali, kien hemm okkażjonijiet varji ta' divergenzi meta kellhom jittieħdu pożizzjonijiet fil-konfront ta' pajjiż jew ieħor. Jekk niftakru ftit is-sitwazzjoni mar-Russja, il-kwistjoni tat-Turkija u l-problemi tal-Libja, wieħed jara illi id-deċiżjonijiet biex jittieħdu pożizzjoni komuni kienu deċiżjonijiet illi jew ma sarux jew inkella illi waslu biex ikun hemm sitwazzjonijiet ta' tensjoni. Tensjoni purament fuq jekk għandhom jiġu implementati sanzjonijiet, x'pożizzjonijiet iebsa għandhom jiġu ikkonsidrati. U għadd ta' elementi oħrajn illi mhux dejjem kien hemm mill-qbil bejn il-pajjiżi. Fil-fatt, Borrell fl-ittra tiegħu qal illi hemm bżonn illi nitkellmu aktar fuq il-liġi, anzi b'lingwa illi titkellem dwar elementi ta' poter, mhux tant biex wieħed jaħkem jew inkella jara kif iżhom taħt kontroll, imiktar biex l-Ewropa tikkontribwixxi lejn dinja li iktar paċifika u iktar li tagħmel ġid. U għatenna illi jekk wieħed imur biex jippritka anka l-benefiċċji ta' dawn il-prinċipji, però mingħajr ma jaġixxi u mingħajr ma jeżerċita l-poter, allura fil-waqt illi l-kontinent jista' jkun dejjem kontinent li jingħata raġun u jkun qed jitkellem bis-sens, però jispiċċa biex ikun irrelevanti. U għaldaqstant għandu ikun hemm anka elementi ta' azzjoni illi twassal biex il-politika tal-affarijiet barranin u l-mod kif tiġi deċiża l-politika tal-affarijiet barranin kun waħda iktar maġla u ssir b'mod aktar effettiv. Niftakru ftit anka pożizzjonijiet li ttieħdu riċentement dwar il-kwistjoni tal-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u l-inklużjoni tal-pajjiżi tal-Balkani fiħdan l-istess Ewropa. Fil-fatt, f'dan il-passaġġ, u f'dan biex ngħidu hekk vjaġġ illi fih qed naraw l-Ewropa tevolvi f'dawn il-żminijiet tal-lum, qed naraw sitwazzjoni illi permezz tagħha l-Ewropa trid taħdem b'mod illi tkun qiegħda taġixxi il-sitwazzjonijiet illi hemm bżonn illi jkun hemm inklużjoni illi ġi rikonoxxuti il-kisbiet illi qed jagħmlu dawn il-pajjiżi għal preparazzjoni nirreferu b'mod partikolari għal Maċedonja ta' fuq u l-Albanija, però fl-istess waqt ovvjament illi jiġi maġġel il-proċess ta' deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu fid-dawl ta' dak anke li kienet qed titlob Franza għaliex Franza blukkat itkab il-bidu ta' taħdidiet għad-dħul ta' dawn iż-żewġ pajjiżi b'reazzjoni għal inerzja li jkun hemm f'dewmien meta jittieħdu għandhom bżonn jittieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. U għal daqstant dan għandu element li jrid jiġi anka indirizzat. Punt pertinenti wkoll li tqajjem f'din l-ittra li kienet komunikata permezz tal-medja wara li l-medja akkustat kopja tagħha, dak li f'termini ġurnalistiċi seħħ wara lik, ħarġet ukoll il-tħassib illi ħafna drabi dak li huma qjus fuq livell Ewropew bħala l-Foreign Affairs Council, ġifieri il-Kunsill li laqqa lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, hemm riskju li jekk mhux ser jittieħdu deċiżjonijiet konkreti f'dan ir-rigward, jispiċċa sempliċiment bħala djarju ta' aġenzija ta' l-vjaġġar, però illi ma tieħu l-ebda deċiżjoni. U qal illi wasal ikun qed jaħdem biex jagħmel deċiżjonijiet u diskussjonijiet li jsiru b'mod informat, interattiv, b'sitwazzjonijiet ta' politiċi u b'orjentamenti ta' riżultat ħalli l-outcome li joħroġ minn dawn il-laqat, ir-riżultati jkunu xi ħaġa tista' tkun operazzjonali u tista' tkun tiġi implementata. U f'dan il-kuntest anka kien hemm l-elementi illi ġew diskussi anka mill-perspettiva tal-politika u l-prioritajiet illi ser ikun hemm fuq livell Ewropew anka f'dan il-rigward. Jekk niftakru ftit u naraw x'in huma il-prioritajiet tal-Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen anka bil-perspettiva ta' Ewropa aktar b'saħħitha hija prinċipi imsejsa fuq element marbut ma' il-promozzjoni iktar mid-difiża ta' l-interessi u l-valuri Ewropej madwar id-dinja fejn l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea titħares l-interessi tal-pajjiżi membri tagħha, taċ-ċittadini tagħha u fl-istess ħin tgħin biex jiġi anka stradat il-proċess futur globali u anka dak Ewropew. Fejn fost l-oħrajn jiġi appoġġat il-ħidma li tkun qed isir miex nus maquda u organizzazzjonijiet multilaterali, il-promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli u l-implementazzjoni tal-Aġenda 2030, il-kooperazzjoni ma' pajjiżi sħab tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni u anka il-żamma tal-perspettiva Ewropea fiħdan l-istess stati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Intant din il-laqgħa kienet dan din l-ittra kienet segwita attwalment mill-ewwel laqgħa tal-Kunsill li tkellem u ddiskuta il-kwistjonijiet tal-politika barranija ta' l-Unjoni Ewropea. Fatt tlaqa il-Foreign Affairs Council ta' l-Unjoni Ewropea illi kellu numru ta' aspetti li ġew diskussi u illi fil-kuntest ta' dak kollu illi qiegħed jevolvi kellu dawn il-riżultati. Ta' min jgħid il-Kunsill tlaqa nhar id-9 ta' Diċembru. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin iddiskutew il-kwistjonijiet marbutin mal l-issues li għamu dwar Memorandum of Understanding li tlaħaq bejn it-Turkija u l-Libja illi juri u jistabilixxi id-delimitazzjonijiet tal-ġurisdizzjoni marittima fuq oqsma ta' sigurtà u kooperazzjoni militari. U il-Ministri esprimew it-ħassib tagħhom. Tkellmu wkoll dwar il-politika barranija marbuta mal-Libja. Ovvjament il-kwistjoni dwar dak illi kien hemm anka mill-perspettiva tal-sitwazzjoni partikolari tal-problemi li qed nitkellmu dwarhom, jiġifieri dak tal-Turkija u anka tal-Libja kien hemm it-tqanqil ta' tħassib propju minħabba illi dan il-ftejm jindika wkoll elementi ta' kwistjoni ta' territorializmu biex ngħidu hekk anke jekk marittimu u anke il-tibdil fil-ħidma fir-wol mill-perspettiva tal-ġurisdizzjoni. Ovvjament dawn il-diskussjonijiet saru anke fil-perspettiva tal-politika l-oħra Ewropea, cioè il-kwistjoni tal-problema tal-migrazzjoni, u għal daqstant ħa l-enfasi u l-attenzjoni tiegħu. Kien hemm anka rapporti oħrajn, elementi oħrajn li kien hemm fid-diskussjoni waqt dan il-summit, li kienu jikkonċernaw il-sitwazzjoni fl-Ukraina, il-kwistjoni u kif qed tevolvi s-sitwazzjoni ġewwa l-Iran, u anka elementi ta' deċiżjonijiet oħrajn fuq sitwazzjonijiet fil-Bolivja, il-Hong Kong u anka il-Moldova. Il-Kunsil tkellem ukoll dwar il-qada politika fil-Libja, b'mod partikolari dwar is-sitwazzjoni tal-proċess tal-Berlin li kien qiegħed jimmira li tinstab soluzzjoni sostenibbli għas-sitwazzjoni tal-pajjiż. Bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Programm tal-hemm rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fiha tajnikom ħarsanin aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Jien tal xejn ħelfin semmilkom nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġupli l-kombi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.